Tak vás vítám všechny. Víte asi, co máme dneska za křesťanský svátek, že? Letnice seslání Ducha Svatého. Já jsem o tom slyšel nepřeberné množství kázání různých. A tak bych dneska se podíval taky z trošku jiného úhlu pohledu na tuto věc. Často je citován prorok Joel, kterého Petr přímo zmínil o ten den letnic, aby vysvětlil těm návštěvníkům, co se děje. A často se cituje Joel 3:1-4, takže já to také přečtu. I stane se potom, vylej svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat. Vaši starci budou mít sny. Vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleju v oněch dnech svého ducha. Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy, krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Většinou se káže o tom seslání ducha, že tam byly duchovní dary a misie začala. Ale já bych se podíval na ty další verše. Krev a oheň a sloupy dýmu. To nevypadá jako nějaká manifestace Ducha Svatého, že? Oheň, dým, den Hospodinův, hrozné věci, katastrofy. A tak zatímco před těmi 2000 lety se objevila tato znamení, tak Joel v jednom duchu mluví, že přijde i den Hospodinův, že bude předzvěděn ohněm, dýmem. David Wilkerson jednou řekl, to vypadá skoro jako nukleární holokaust. To vypadá jako soud. To vypadá jako věci, které jsou hrozné, které přijdou na svět. A my někdy máme tu tendenci, že si vytrhneme z Biblii jeden verš a nečteme, co je předtím a co je potom. Já vám přečtu, co říká Joel 4:9-10. Povolejte mezi pronárody toto, vyhlaste svatý boj, probuďte bohatýry, ať nastoupí a přitáhnou všichni bojovníci. Překujte své radlice v meče, vinařské nože v oštěpy, slaboch ať zvolá, jsem bohatýr. Je tam určitá boží ironie, ale ukazuje i na věci, které budou těžké. Poslední verš, Matouš 24:6. Budete slyšet válečný ryk, zvěstí o válkách, hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. Války, soudy, hladomory jsou nedílnou součástí celého věku ducha. Od letnic až nakonec. Je to něco, co je integrální součástí, čeho by se člověk neměl lekat. Slávek tady řekl, že hledíme do prázdných židlí. Nakonec je napsáno, lidé odpadnou od Boha. Budou nevděčtí, sobečtí, budou milovat raději rozkoš než Boha. Budou milovat peníze, budou se nenávidět, budou se udávat. Žijeme uprostřed té doby a bude hůř, jsem přesvědčen. Svého času 18. a 19. století Spojené státy americké měly za sebou obrovskou vlnu křesťanské misie, křesťanského probuzení a jako ovoce začala růst prosperita toho národa. Co se stalo? Lidé se zaměřili na vydělávání peněz, na své zaměstnání, na věci, které je tížily. A křesťanství už viděli jako nutné břemeno a dokonce boží zákon brali jako něco nepříjemného, co jim zabraňuje v podnikání, ve vydělávání peněz. A ta církev začala tvrdě upadat. Byly prázdné židle, dokonce byla takzvaná halfway covenant, což znamená, že byli křtěni nevěřící děti pro víru svých rodičů. Protože ty děti nevěřily. Proč? A tenkrát v Anglii bylo wesleyanské probuzení, že to má kořeny i vaše církev v tom. A do Ameriky přijel George Whitefield a strašně se naštval. A říká, vy jste mrtví, protože vám kážou mrtví psi. A já si uvědomuju, že si musím dávat pozor, abych nebyl mrtvý pes. Protože to, co budu mít v srdci, to předám vám. Pokud budu mít v srdci smrt, tak nepředám nic jiného. A uvědomuji si, že válka, to je moje definice, kterou jsem vyčetl, když jsem si připravoval to kázání, je poslední způsob, jak Bůh mluví k odumírající církvi. A vidíte, že vůči Izraelcům říkal, jestliže mě nebudeš poslouchat, udělám to a to a to a až jsou tam prostě věci, kdy vidíte pece, které se spalují a vidíte prostě, já nevím, matky pojídají své děti a podobně. Pokud mě nebudeš poslouchat, nám se může stát, že nás Bůh začne brzdit, že v našem životě přijdou věci, které se nám nebudou líbit. A my si budeme myslet, že nesem kříž, nebo že to nějak patří k tomu životu křesťana, ale nepatří. Některé církve dokonce řeknou, satane, pracky pryč. Ale to není ruka ďábla, to je ruka milostivého Boha, který tě chce vrátit k sobě. Který najednou způsobí, že věci ti nepůjdou ve tvém životě. A člověk by to chtěl nějak setřást ze sebe, ale jak setřesete prostě Boha ze sebe, to dost dobře nejde. Jeden bratr mi vykládal takový příběh, měl takové zlobivé dítě a na skříň si dal takový prut a říkal, to je doktor Bolíto. A když prostě s tím synem vždycky si vydupal svoje a prostě vždycky šel po svém a vyřval se na rodičích, tak vzal ten prut a vyléčil ho. Ale je to něco podobného, když se podíváme na kříž. Tak kříž je trest, ale ne na nás, ale na pánu Ježíši, který ho vzal za sebe. A my uvažujeme někdy, jestli máme jakou píseň Miluji tento kříž a uvědomuje se, že kříž je hnusná, popravčí věc, na které člověk umíral tím nejhorším způsobem. Ten otec nemiloval ten proutek. Nebyl sadista. A ten proutek a ten kříž je tady pro naše požehnání. Často jsem slyšel jednoho kazatele, jak říká, v Žalmu 23 je napsáno, tvůj prut a tvá hůl mě potěšuje. Když máte ovečku, která se začne vychylovat z té dráhy, tak ten Bůh má takovou speciální hůl, ona má takovéhle zakončení. Víte, kam pasuje? Přesně sem. Přesně sem. A tak, když někam jdeme, tak Bůh říká, pojď ovečko, pojď zpátky. A ta ovce prostě chce prorazit jít svým způsobem a najednou nemůže. A myslí si, že je to nějaká překážka. Ale je to Boží ruka, která ti nedovolí dál. A pokud se nevrátíš, pak je tam ještě proutek. A tak já bych se dneska chtěl trošku podívat na letnice, na krev, oheň a sloupy dýmu. Co říká starý zákon? V Bibli se vyskytuje Bůh válečník nebo Bůh bojovník. Izrael byl armáda. Každý měl branou povinnost a když Izrael začal vyvádět, když Bůh byl vyváděn z Egypta, tak to začalo válkou. A obrácení Izraele, když se podíváme do zjevení, do Zachariáše, také končí válkou. Bůh si často používá válku, on nenávidí boj, nenávidí násilí. Ale ten poslední věc je, že Bůh toto udělá. Když se podíváte kolem sebe, rostou ceny, zdražuje se. Válka, která vypadá, že neskončí. Na celém světě jsou války, máme upřeny na média, na tuto jedinou. Můžete si říct, nemluví ke mně Bůh? Nechce mě zastavit? Nechce to moje, tu moji vlažnost trošku rozstavit? A vidíme, že Bůh je natolik milující, že nenechá své děti, aby si dělali, co chtějí, ale volá je zpátky. V Exodu 14. kapitole 14. verši se mluví, Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. V Exodu 15.3 je o Bohu napsáno, že je bojovný rek. A když Izrael stojí před místem, kam má přijít a tu zem si přivlastnit, tak tam stojí velitel Hospodinova vojska. Osobně věřím, že to byl archanděl Michael, ale není to tam explicitně napsáno. To znamená, že Bůh si používá odjakživa válku k trestání odbojníků, ale i k návratu svého lidu tam, kde má být. Přečtu vám hned knihu Genesis, 15. kapitolu, 13. a 16. verš. Tu Hospodin Abrahamovi řekl, věz naprosto jistě, že tvoji potomci budou žít jako hosté v zemi, která nebude jejich. Budou tam otročit a budou tam pokořováni po 400 let. Avšak proti pronárodu, jemuž budou otročit, povedu při. Potom odejdou s velkým měním. Ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v utěšeném stáří. Sem se vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršena míra Emorejcovi nepravosti. Co to je míra Emorejcovi nepravosti? Kanánské národy, které pocházejí těch praotcové z doby, kdy znali Boha, se odvraceli a stavěli se přímo proti Bohu. Obětovali běsům své děti. Byla mezi nimi kultická prostituce. Vidíme homosexualitu, zvrácenosti nejhrůznějších podob, které byly v božích očích velmi tvrdé. Jak dlouho Bůh čekal, jak dlouho je Bůh volal zpátky? Kolik let? 400 let. Dokážete si představit takovouto trpělivost národy? 400 let. Budil mezi nimi proroky. Můžeme třeba vidět, že Job byl ze země Úz, to nebyl Izrael. A různě si Pán Bůh povolával a volal národy k sobě. Vidíme, že i pro Ninive později poslal proroka. A Bůh 400 let trpělivě čeká. Ty národy často soudí. Ale ve chvíli, kdy se dovršila ta nepravost, tak vidíme, že Izrael přichází na hranice Kanánu a je mu řečeno, vybiješ ostří meče. Nebudeš šetřit muže, zlikviduješ stromy, zaházíš prameny kameny. Deuteronomium 13.13 říká, kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává Hospodin tvůj Bůh, aby se v něm usadil, že z tvého středu vyšli muže ničemní a svádějí obyvatelé městy slovy, pojďme sloužit jiným bohům, které jste neznali, budeš pátrat a zkoumat, dobře se vyptávat. Bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve svém středu stala, úplně vybiješ obyvatele města ostřím meče. Zničíš je ostří meče jako klaté i všechno, co je v něm, i dobytek. Všechnu koři z něho schromáždíš na jeho prostranství a město i všechnu koři z něho spálíš jako celopal Hospodinu, svému Bohu. Zůstane navěky pahorkem sutin, nikdy nebude znovu vystavěna. Tak to Bůh přikázal dokonce, aby jednali uprostřed, jak Bůh nenávidí hřích. Ale u těch národů čekal 400 let a mezi tím si připravoval svůj národ. Mezitím ho přetavoval v peci egyptského soužení. Dnes nám válka přijde jako něco, co je daleko od Boha. Mluví se o válce, jako kdyby zatím nestál vůbec Bůh. Jako kdyby už Bůh nesoudil, netrestal. Prostě to všechno musíme udělat my. Díváme se na to humanisticky, díváme se na to různě. Ale spravedlivá válka je taková, kterou nařídil Bůh. A i nespravedlivá válka je taková, kterou Bůh používá. Bůh říká, já budu trestat ten národ, který vám dělá tohleto. Já ho budu volat k odpovědnosti. Někdy stačí jen, když Bůh dá od svého lidu ruce stranou a ďábel už vykoná to ostatní. Ukážu vám několik příkladů. Když David zhřešil, Bůh nabízí Davidovi 3 měsíce utíkat před svými protivníky, anebo mor. A podobně, Bůh sám říká, budeš utíkat před protivníky. A kdo ty protivníky vůči němu popudí? Ďábel? Kde pak? Bůh. Na Hospodinu v popud vystupuje zlý duch, aby svedl Achaba do války. Izrael odpadá a nečistý duch ho svádí přímo, aby šel do války, kde zahyne. Nabukadnezar byl puzen Bohem, aby trestal odpadlý Izrael. co v tom Izraeli bylo. Připodobňovali se těm Kanánům. Kdo to byl Nabukadnezar? Člověk, který koho chtěl, toho zabil. Člověk, který se činil rovným Bohu. V Danielově je to přirovnáno k šelmě. Ale Bůh si ho použil, aby soudil civilizaci, která odpadla od Boha. Žijem v civilizaci, která má křesťanské kořeny. Když jsem byl v Indii, tak tam jeden člověk zachránil topící se dítě a přinesl ho těm hinduistům. Oni se zhrozili, co to udělal. On si mohl odtrpět své hříchy tím, jak tonul a mohl se narodit v lepším životě. To u nás není, protože máme křesťanské kořeny, ale zavrhli jsme Boha. Představitelé evropských států říkají zlu dobro a dobro zlu. Homosexualita, ostatní věci jsou prostě přijímány. LGBT, feminismus, všechny věci se dějí. Vy si myslíte, že Bůh za námi bude stát v nějaké válce? Že nás bude chránit? Nebude to spíš naopak? Nebude spíš nad námi nějaký soud? Gog byl určen Bohem, aby na den hodinu vytáhl proti Izraeli. Přečtěte si Ezechiele. Byl to Bůh, kdo mu to dal do srdce, vzal ho jako zahák ho dal a přitáhl ho do té země, aby to dělal. Což pak už nevěříme ve všemohoucího, všudy přítomného, svrchovaného Boha. To si myslíme, že ty věci, které se kolem nás dějí, že se staly nějak samovolně. Celá Bible mluví o naprostém opaku. Řekli bychom si starý zákon, že Izrael byl armádou, tak to Bůh jednal. Dneska už máme Pána Ježíše a vidíme v kostele, jak nese takovou ovečku a téměř má slzu v oku, sentimentální a nemohoucí. Takový hodný Ježíšek. A z Boha Hospodina se stává Taťulda ze Špejbla a Hurvínka. Už to není ten Bůh, do jehož rukou je hrozné upadnout. Slyšel jsem jednou, jeden křesťanský sbor měl akci s Ježíškem na pivo. Je to opravdu ten svatý Bůh? Ježíš je ten Hospodin ze Starého zákona. On je stejný. Bůh je stejný. Zjevení, 2. kapitola, 26 až 28. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy. Bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádoby je bude rozbíjet, tak, jako já jsem tu moc přijal od svého otce. Jako já jsem přijal moc od svého otce rozbíjet národy jako hliněné nádoby. Kdo má tu moc a kdo to činí po těch 2000 let? Kdo rozbíjí ty národy? Kdo je trestá? Kdo je ponižuje? Kdo je povyšuje? Není to náhodou Ježíš? Ten Ježíšek z toho kostela, s tou ovečkou? Takový ten nemohoucí, kdy se mu lidi chodí poklonit do jesliček. On nemá moc nás trestat, nemluví do našich životů. Ale je to Bůh. Je to ten stejný Bůh Starého zákona. Říkáme, věci se dnes mění. Dnes je to všechno jinak, je jiná doba, ale Bůh je stejný. Bůh se nemění s dobou. Bůh netoleruje lidem hřích, jedná úplně stejně. Akorát, když lidé jsou trestáni, tak to nevidí. A Bůh říká, já je biju a vy necítíte bolest. Biju vás, necítíte bolest. Zjevení 6.3. Když beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla, pojď. A vyjel druhý kůň ohnivý a jeho jezdec obdržel moc odejmout na zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili. Byl mu dán velký meč. Prosím vás, kdo dal pokyn, aby vyjel tento jezdec? Kdo? Ďábel? Beránek. Beránek rozlomil pečeť, aby to řekla pojď. Proč? Země se odvrátila od něho. A především si myslím, že církev. Na závěr bych vám řekl 5 bodů církevního otce Augustína. Žil v raném středověku, byl to jeden z největších teologů, měl své mouchy, ale byl to génius. A on se zabýval válkou z pohledu Bible. velmi hluboce ji zkoumal. Víte, my dneska, když vidíme válečné konflikty, můžeme si říct, to mluví Bůh. On nemá rád válku. Stejně jako nemá rád otec Proutek. Stejně jako Ježíš nemiloval svůj popravčí nástroj. Ale je to poslední možnost, jak člověka probudit, poslední možnost, jak církev zmobilizovat, je válka, hladomor, podobně. Takže on říká, existuje spravedlivá válka. V Bibli máme spoustu spravedlivých válek a spravedlivá podle mě je pouze jediná, kterou řekne Bůh někomu, učiň to. Konec konců ti dalo by se říct, že ty Kanánci měli právo na ty svý území, ale Bůh to viděl jinak. Spravedlivé území je takový, který dá danému národu Bůh. Spravedlivá válka je taková, do které povolá Bůh. Ale může povolat i do války jako soud. A ten Augustin se tímto dlouho zabýval a já vám přečtu, co on říkal. Válka musí být vedena spravedlivým důvodem, jako například obrana před útokem, zajištění bezpečnosti nebo osvobození utlačených lidí. Izrael v roce 1967, šestidenní válka, kolem něj se neustále shromažďovala vojska. Ti Arabové vlastně chtěli ten stát zničit a neustále tam spali další a další zbraně a začali odstřelovat určitá území. A už to vypadalo, že ho vygumují. A on se rozhodl zaútočit, preventivní útok. A bylo to spravedlivé. Bránil své území. Dneska bychom to mohli odsoudit, ale byl to útok, který zabránil tomu, aby ten stát byl zlikvidován. Válka musí být vedena spravedlivým způsobem, což znamená, že užití násilí musí být omezené a mělo by se snažit minimalizovat utrpení civilních obyvatel. Co dělali nacisté, když prostě někam najížděli tanky? No dali děti a šli předtím. Je velmi zvláštní, že třeba ukrajinská armáda ze strany Amnesty International byla napomenuta, že z civilních cílů dělá vojenské. Dodnes se takovéto věci dělají na všech stranách. Válka musí být vyhlášena autoritou, jako je vláda, a musí být vedena vojenskými jednotkami, které jsou schopny ji efektivně vést. Je možné válku nazvat speciální operací a umýt si ruce. Jo? Vidíme, že třeba když byla válka v Srbsku, což byla agrese NATO, z hlediska mezinárodního práva, byla to operace. Stejně tak ruský útok na Ukrajinu není válka, je to operace. Je třeba to vidět naprosto nestranně, padni komu padni. Cílem války by mělo být dosažení míru a náprava předchozího nespravedlivého jednání. Tudíž cílem není vyhlazení jedné strany, ale je cílem uvést spravedlnost. A to je dost těžké někde rozpoznat. Pátý bod. Válka by měla být poslední možností k dosažení cíle a měla by být použita pouze tehdy, když jsou všechny mírové možnosti vyčerpány. Pokud se před nějakou válkou ignorují jednání, pokud není ochota sednout ke stolu, tak se může stát, že to eskaluje ve válku. I když existuje oprávněný důvod pro válku, nikdy by neměla být provozována k prosazování osobních zájmů nebo v touze pomoci. Že Hitler neprosazoval žádnou spravedlnost, chtěl tisíciletou říši. Takže když to ještě zopakuji, musí být spravedlivý důvod, spravedlivý způsob, vyhlášena autoritou, dosažení míru a náprava by měla být. Měla by to být až poslední možnost a neměly by tam být osobní cíle. Toto řekl Augustin a myslím, že je v tom hluboká moudrost, ale někdy, když se na to díváme lidskýma očima, tak vždycky máme ze všech stran propagandu. Když německá vojska bojovala proti Stalingradu a začali ustupovat, tak Goebbels vždycky říkal, že to není žádná porážka, ale že rozvážně německá armáda ustoupila do předem připravených pozic. Nikdy to nebyl ústup. Stále vítězili. Takže vždycky, když je nějaká válka, přečte si jednu stranu, vždycky ta strana vítězí. Vždycky vítězí. Takže už byla ruská vojska před Berlínem a Hitler stále mluvil o protiofenzivě, která to všechno zvrátí. A Churchill řekl, válka v pravdě je tak vzácná, že ji musíme chránit věncem lži. Takže jako pozor na to. A neměli bychom se na věci dívat lidskýma očima, ale božíma očima. Je to Bůh, kdo má všechno ve své ruce. Izajáš, 2. kapitola, 4. verš říká, on bude soudit pro národy, on strestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pro národ nepozvihne meč proti národu, nebude si již cvičit v boji. Tento verš jsem vybral, protože je absolutní antitezí toho Joele, který říká, vemte radlice a překujte je vlastně na meče. A tady ukazuje Izajáš, že přijde doba míru. Přijde doba, kdy bude pokoj. A Ježíšovy tituly jsou kníže míru a kníže pokoje. Skutečný mír, skutečný pokoj přijde, až se Ježíš vrátí a nastolí absolutní spravedlnost. Do té doby žijeme v době, o které Bible říká, že leží ve zlém. Království jsou nespravedlivá. Vládcové panují nad národy. V tomto věku se nedobereme spravedlnosti. Pravdu nenaleznete v médiích. Ale zkuste se vždycky modlit a podívat se, co říká o válce Bůh. Jak ji vidí? K čemu si ji používá? A hebrejský pozdrav šalom, co to znamená? Víte to? Pokoj, mír. A je to mír, který je naprosto spravedlivý. Víte, kdyby zvítězil Hitler a všechny ty národy by porobil, tak by taky byl v úvozovkách mír. Ale nebyl by to šalom. Byly by národy zotročeny. Nebyla by žádná spravedlnost. Stalin taky nastolil mír. Ale ty národy, říkal, když je oškubal, vzal kuře, oškubal ho a to kuře, jak mu bylo zima, tak se choulilo k jeho nohám. Říkal, takhle je třeba jednat s národy. Oškubat a učinit na sobě závislým. Ale to není šalom. To je diktatura. A Ježíš je naprosto spravedlivý vládce. A pokud toužíte po míru, tak on vám ho dá do vašeho srdce. Spousta lidí chce mít pokoj kolem sebe, aby ho měla uvnitř, to nejde. Pokud ho nemáte vevnitř, může být kolem vás hrobové ticho. Já často chodím do Bílovic a tam velmi rád navštěvuji hřbitov. Ne, že bych byl nějaký nekromantik, ale je tam taková krásné ticho tam je. Jo? To mám rád, tam vždycky se modlím. Někdo by mohl si říct, že je to úchylka, ale je napsáno, že je lépe být v domě truchlení, než v domě veselý. Že? Tam taková márnice kolem, tak tam aspoň je vidět, kam každý člověk, kde každý člověk skončí. A vždycky si říká, má cenu se za něčím honit. Takže pokud žízníte po spravedlnosti, pokud toužíte po míru, tak se ho všichni dočkáte. Důležité bude, na čí straně budete stát. Na straně Ježíše nebo na straně světa, který bude odsouzen. Budete ti, kteří byli ochotni se pro něho všeho vzdát? Kteří byli ochotni zahodit kariéru, peníze a nechat jeho, ať rozhoduje v vašem životě, pak vám garantuji, že vás čeká mír, že vás čeká pokoj a že vás čeká věčná radost. Poslední verše. Jak by se k tomu měl postavit ke všemu člověk, křesťan? Efeským 6.12 říká, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Prorok Daniel, když nám odkrývá boje a války, tak nám ukazuje, že zatím stojí mocnosti zlé, kteří bojují proti božím andělům často. Když Elizeus měl strach, tak Eliáš říká, Bože, otevři mu oči. A on najednou viděl, že na jeho straně je víc než těch, kteří jsou na straně nepřátel. Nemusíte se dívat na věci, že když jste jeden nebo dva, když jste jeden a máte pravdu a proti vám stojí celý svět, jste v hrozné přesile, protože za vámi stojí Bůh. A už není síla, která by porazila Boha. Kdykoliv máte pravdu a jste si jisti a dosvědčuje vám to Duch Boží, jste v přesile. Křesťan nikdy není v menšině. Je vždycky v přesile. Když se s někým dohadujete, třeba o evangelium, když na vás lidé útočí, nadávají vám, kdyby vám Bůh otevřel oči, tak vidíte, že jste v totální přesile a že proti vám stojí nějaká menšina démonů nebo něco takového. Takže si uvědomme, že nevedeme svůj boj proti lidem, proti lidským nepřátelům. 1. Timoteovi 2.1 říká, na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díku vzdání za všechny lidi. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásu a poznali pravdu. My se nestavíme na nějakou stranu v nějakých bojích, protože není tak důležité, kolik lidí nespravedlivě padne v nějaké válce. I když to rozhodně nezlehčuji. Podstatné je, kam jdou. Jdou do zahynutí a nebo jdou do nebe. Ten náš boj je o věčný život. Je o to, kam člověk půjde. Války budou vždycky. Vždycky budou boje. Protože Bůh soudí. Často, kdyby nebyly války, tak by svět už totálně zanikl, protože by se obrovským způsobem rozmohlo zlo. A uvědomme si, že my sedíme s Kristem na trůnu a vládneme s ním. Jak budeme stát my, takový bude i národ, ve kterém jsme. Abraham díky tomu, že se přimlouval a byl před Bohem shledán spravedlivým, tak Bůh říká, i kdybych v té Sodomě a Gomoře našel 10 spravedlivých, odpustím jim. A tak nezáleží, jak moc se angažujete, jak jste aktivní, ale záleží, jakým způsobem žijete svůj křesťanský život. Zda máte Krista na prvním místě, zda vedete duchovní boj v poslušnosti Bohu a Bůh může odpustit vašemu národu. Ale i kdybyste vstoupili do všech politických stran a psali politické články, jako dneska dělají křesťané, jako aktivisté, nebude to nic platné. Protože Bůh kvůli spravedlivému, kvůli tomu, který se ho bojí, může požehnat národu. Takže máme ještě dneska požehnání. Já jsem se vešel do 30 minut, to jsem moc rád. Vidíte, o čem všem se dá kázat o letnicích. Takže když uvidíte vileju svého ducha na veškeré tělo, nekončete čtení, ale čtěte dál. Krev a oheň a sloupy dýmu. Boj bude až do konce. Je tady Duch Boží, který je s námi, ale je tady i Boží nepřítel, který ponouká nás Boha neposlouchat a ponouká naše nepřátele v boji proti nám. Amen.